Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Botford Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmiz və xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Zaqatalada sosial şəbəkə fəalları saxlanır, hüquq mühafizə orqanları onların fəallığa görə tutulmasını təsdiq edir. Bölgələrdə aksiyaların axırı nə oldu? Tutulanlar buraxıldı mı? Qiymət artımı dayandı mı? Bircə un ucuzlaşıb. Səməd Seydov deyir ki, onun işdən çıxarılmağı xəbərləri yalandır. Günəşlidə qaz sızması bir gün əvvəl yuxarılara deyilibmiş. Azərbaycan Prezidentinin əmsi akademik keçmiş millət vəkili Cəlal Əliyev vəfat elədi. Politoloq Ərəstun Oruçlu Cəlal Əliyevin 90-cı illər siyasətində xüsusilə kadr təyinatlar məsələsində oynadığı roldan danışır. Azadlıq Live-da günün sualı da elə Zaqatala hadisələri ilə bağlıdır. Facebook-da fəallığa görə tutulanlarla siz də öz şərhlərinizi yaza bilərsiniz. Azadlıq Live-da sizin də şərhlər səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Milli Televiziya və Radio Şurası AYNES-lə bağlı çıxardığı qərarlardan 8-inə yenidən baxmalıdır. Fevralın 1-də Səbail Rayon Məhkəməsi belə qərar qəbul edib. AYNES-in vəkili Sevda Məhrəmovanın sözlərinə görə məhkəmə eyni gündə telekanalın 8 şikayətinə baxıb və onları təmin edib. Bu şikayətlər AYNES-CM radiosu ilə bağlıdır. Milli Televiziya və Radio Şurası ötən il dekabrın 20-sində radionu 161 min manat cərimələyib. Qeyd edək ki, Səbail məhkəməsi şikayətlərə ikinci dəfədir ki, baxıb. Məhkəmə 2015-ci ilin dekabrında şikayətlərin hamısını əsassız hesab eləmişdi, amma Bakı Apellyasiya Məhkəməsi yanvarda həmin qərarları ləğv edərək yenidən baxılması üçün Səbail rayon məhkəməsinə qaytarmışdı. Milli Teleradio Şurası son 2 ildə AYNES-in cəzalandırılmasını nəzərdə tutan 26-dan çox qərar qəbul edib. Günəşli yatağında baş verən qəza zamanı insan tələfatını azaltmaq olarmış. Bunu Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiəsi Təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı deyib.
Neftçilərlə apardığımız söhbətdən məlum olub ki, günəşli yatağındakı qaz xəttində xamutun boşalması nəticəsində qaz sızması olub. Bu barədə hadisə baş verməzdən bir gün əvvəl xüsusi mərkəzə xəbər verilib, amma onlara bildirilib ki, istehsalatı dayandırmaq olmaz. Bunları Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiəsi Təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı fevralın 1-də keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Onun neftçilərə istinadla dediyinə görə, insan tələfatını azaltmaq üçün müəyyən işləri məhdudlaşdıraraq işçiləri dərhal çıxarmaq olardı. Qeyd edək ki, dekabrın 4-də günəşli yatağındakı 10 saylı platformada yanğın baş verib. Nəticədə 12 neftçi həlak olub, 19 itkin düşüb, 32 nəfər isə xəsarət alıb. Həmin vaxt küləyin sürəti saniyədə 38-40 metr, dalğaların hündürlüyü açıq dənizdə 8, bəzən isə 9-10 metrə çatıb. Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, dövlət qurumları ictimaiyyətə vaxtında məlumat verməyib. Hələlik SOCAR rəhbərliyi bu hesabata münasibət bildirməyib.
Xəbərlərə davam etdiririk. Fevralın 1-dən Azərbaycanın Gömrük Komitəsi Gürcüstan və Rusiya istiqamətlərində hərəkət edən yük qatarları üzərində ən yeni nəzarət texnologiyaları tətbiq edib. Komitədən Turana verilən məlumata görə Almaniyadan gətirilmiş avadanlıq nəqliyyat vasitələrini boşaltmadan da yükləri yoxlamaq imkanı verir. Yoxlama sistemi Azərbaycan gömrük sərhədinin giriş və çıxışlarında qoyulub. Bununla da vaqonlarda təhlükəli yüklərin olub-olmadığını hərəkət zamanında yoxlamaq mümkün olacaq. Bundan əvvəl bu sistem avtomobil yollarındakı buraxılış məntəqələrində də quraşdırılıb. İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyinin beynəlxalq məsələlər üzrə baş müşaviri Moskvada səfərdədir. Əli Əkbər vilayəti səfər zamanı yüksək fəsfəli Rusiya rəsmiləri ilə görüşəcək və siyasi konfransda iştirak edəcək. 4 günlük səfər zamanı qlobal problemlər, regional əməkdaşlıq və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunacaq. O səfərdən əvvəl Tehranda bildirib ki, İranla Rusiya sülhün bərqərar olması və qarşılıqlı hərəkətlərin inkişafı üçün şərait yaradılmasında əməli rol oynaya bilərlər. Vilayəti İranla Rusiyanı dünya və regionun iki nüfuzlu dövləti adlandırıb. İran bu arada isə xəbər verir ki, artıq onun xarici banklarda dondurulmuş 100 milyarddan çox vəsaiti buraxılıb və ölkənin bu vəsaitlərə artıq çıxışı var. İran bu vəsaitlərə, bu aktivlərə xaricdən mal almaq fikrindədir. Qeyd edək ki, yanvarın 16-da İrana qarşı beynəlxalq sanksiyalar aradan qaldırılıb və bundan sonra Tehran İtaliya və Fransa ilə bir sıra çox milyardlıq sazişlər imzalayıb. Suriyanın paytaxtı Dəməşq ətrafında Şiə ziyarətgahına hücumda ölənlərin sayı 71-ə çatıb. Yanvarın 31-də iki intiharçının törətdiyi bu partlayışda 100-dən çox adam yaralanıb. Qeyd edək ki, Suriya İnsan Haqları Mərkəzinin məlumatına görə ölənlərdən 42-si Suriya hökumətinə sadiq döyüşçülər, hərbiçilər, qalanları isə din sakinlərdir, onlardan 5-i isə uşaqdır. Hücumlara görə cavabdehliyi İslam Dövləti qrupu üzərinə götürüb. Bu arada Cenevrədə BMT-nin vasitəsiliyi ilə Suriya danışıqları keçirilir. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Federica Mogherini bildirib ki, bu hücumlarda məqsəd açıq-aşkar bu siyasi prosesi pozmaqdır. ABŞ dövlət katibi John Kerry isə bu arada bir daha Suriya münaqişəsinin hərbi həlli yolu olmadığını bəyan edib.
In the end, there is no military solution to the conflict. Without negotiations,
sonda Suriya münaqişəsinin hərbi həlli yolu yoxdur. Danışıqlar olmasa, qan tökülməsi sonuncu Suriya şəhərinin xarabalığa çevrilməsinə dək davam edəcək və praktik olaraq hər bir ev, infrastrukturu və sivilizasiya məhv ediləcək ki, bu döyüşə cəlb edilmiş terrorçuların artmasına səbəb olacaq. Bu münaqişə nəzarətdən çıxsa, asanlıqla bütün regiona yayılacaq. John Kerry, BMT-nin Suriyə üzrə xüsusi elçisi Stefan de Mustra bu Suriya danışıqlarına nikbin yanaşdığını bəyan edib. Rusiya isə bu arada Türkiyənin hərbi təyyarənin onun hava hüdudlarını pozması ilə bağlı iddialarını rədd edib və bunu bilərəkdən təxribat adlandırıb. Qeyd edək ki, Türkiyə yanvarın 29-da Rusiya təyyarəsinin yenidən ölkənin hava məkanını pozması barədə məlumat yayıb. Ankara'nın məlumatına görə bunu NATO-nun radarları qeyd alıb və xəbərdarlıqlara baxmayaraq Su-34 təyyarəsi ölkənin hava məkanını pozub. Amma Rusiya Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü bu yanvarın fevralın 1-də bu məlumatı bir daha təksib eləyib və bunun düşünülmüş təxribat olduğunu və buna heç bir sübut olmadığını bildirib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı fevralın 1-də Cenevrədə Zika virusuna görə fövqəladə toplantı keçirəcək. İclasda bu virusa görə dünyada beynəlxalq fövqəladə rejimi elan edilib-edilməməsi götür-qoy ediləcək. Zika virusu Mərkəzi və Cənubi Amerikada yayılıb, nervoloji problemlər yaradır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə virus əsasən ağzaqanadlar vasitəsilə keçir və xüsusilə hamilə qadınlar üçün təhlükəlidir. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Zaqatala rayonunda yanvarın 30-da bahalaşma əleyhinə etiraz aksiyası keçiriləcəyi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə məlumat yayılmışdı. Bundan sonra rayonda saxlananlar olub. Onlardan biri Yuxarı Tala kəndinin sakini Səbuhi Nusalovdur. Anası Gülzar Nusalov Azadlıq Radiosuna deyir ki, sürücü işləyən oğlu yanvarın 28-də evdən maşınını düzəltmək üçün çıxıb.
Niyə saxlayıb? Bu adam nə rəftdi ki, bunlar apar burası? Nə alır? Kəsib çırpın daldan gedən bir şəxdir, tamam. Hele valla, hele işləyənə, heç nəyinə məşğul olan şəxdir. Bircə istəyir ki, ailəsinə baxsın.
Müsavat Partiyasının Zaqatala rayon şöbəsinin sədr müavini Salih Sultanov Azadlıq Radiosuna deyir ki, saxlananlar deyildiyi kimi 2 nəfər deyil, 7 nəfərdir, özləri də miting qabağı tutulublar. Onlar sosial şəbəkələrdə fəal olan gənclərdir.
Həbs olunanlar bu ayın 30-da miting elan olmuşdur, gənclərdə Facebook-da mağazlaşıb miting elan etmişdilər. Meeting 2 gün aldı. Həbsləmə başladılar. Kim ki internetdə onu paylaşırdı, kim yolun yayılması işinə məşğul olsa, təbliğ ilə məşğul olsa, onların hamısını həbsləyirdilər. Harbisa 7 nəfərdir, dəqiq istəyirəm, 7 nəfərdir. İkisinin adı məlum olduğu üçün bunların alırdılar ki, bunları həbsləmişirdilər. İndi hamı bilir ki, 7 nəfərdə həbs olunan, onlarda 25 sutka, 1 nəfərə 20 sutka, qalanlara 25 sutka həbs olunur.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Zaqatala rayon məhkəməsinin sədri Elbrus Məmmədovla da danışıb. Elbrus Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, yanvarın 28-də 2 nəfər Səbuhi Nusalovla Vaqif Hüseynov saxlanıb, məhkəmənin qərarı ilə onlar 20-25 sutka cəza alıblar.
Onlar polisləmə qalətlə bağlı olur. Özləri də hesab elədilər, bu səhvələmişik. Yəni, başqa bir siyasi məsələ yəzəmə bağlı istəyir, yoxdur. Özləri hesab elədilər ki, bəli, bu hərəkət eləmişik, peşməmiz. Yəni, kimsə də deyir ki, bu müxalifətin şeylər qabaqda gedir. Heç biri, heç partiyamızı döyürlər, onların heç bir əlaqəsi olmayan adamlar. Polisə qarşı çoxluq eləmişik, öz izahatı yazdır, səhv eləmişəm, bir dəfə olmaz. Onlarla bağlı olsa, özlər dükkanlıca ki, biz bundan bağlı ne edirdik? Belə ki, bir şey olmuş. Onu kimsə əlaqələndirəm, bizə siyasətlə məşğuldur, bizim heç nədə qədərimiz yoxdur. Onu qaydan, həftədə bir dənə, iki dənə adamlar olur, gizli başqa qayda biz o işə baxırıq.
Regionlarda etiraz aksiyaları ilə bağlı mübahisələr davam edir. Hakimiyyət deyir ki, bunu müxalifət təşkil edir. Müxalifət bu ittihamı rədd edir. Deyir ki, xalq özü küçələrə çıxır. Göründüyü kimi yenə də mübahisə davam edir. Hüquq mühafizə orqanları deyirlər ki, tutulanlar polisə müqavimət göstərənlərdir. Digərləri isə deyirlər ki, onlar sosial mediada fəal olanlardır, nümayişə çağıranlardır. Əlavə məlumatlar olanda sizə növbəti verilişlərimizdə təqdim eləyəcək. İndi isə görək, dinləyicilərimiz bu etiraz aksiyaları barədə nə yazırlar, nə dəyişir. Yanvarın 12-sində, 13-də xatırladım ki, Siyazəndə, Ağsuda, Ağcəbədidə, Füzulidə, Qubada, Lənkəranda etiraz aksiyaları keçirildi bahalaşmaya qarşı. Həmin etiraz aksiyalarından sonra tutulanlar buraxıldı mı, bahalaşmanın qarşısı alındı mı?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əvvəlcə görək, dinləyicilərimiz bu aksiyaların nəticələri barədə nə yazırlar. Azərbaycan vətəndaşı Facebookda yazır, aksiyalar vanın otağındakı duş kimi olanda onun qarşısını ala bilərlər. Amma yağış kimi olanda bu metodlar işə yaramayacaq. Cəmaat evində uşağını yedizdirə bilməsə, onu etiraz etməkdən heç kim heç nə çəkindirə bilməz. Tədbir görmək lazımdır, aksiyacıları həbs etmək çarə deyil. İşsizlərə pul verilməsi də yalan söhbətdir. Ayıb olsun bunu deyən hökumət nümayəndə İşsizlik pulu vermirsiniz, sizə niyə yalandan televizorda elan edirsiniz ki, 40% artacaq, olmayan şey necə artacaq? Cəmaatı dolamısız, işsizlərin səbrini daşırmayın. Qeyd eləyək ki, işsizlik müavinəti ola bilər 40% artır, ancaq işsizlik müavinətini işsiz kimi qeydə almaq ən böyük problemlərdən biridir Azərbaycanda. Günel Bağırova yazır, hamı narazıdır, nə qədər adam tutacaqlar, əksinə dövlət belə elədikcə xalqın nifrətini qazanır. Əvvələ baxma, indi xalq qan ağlayır, heç nədən qorxusu yoxdur xalqın, əksinə dövlət xalqla razılaşmalıdır. Çünki açılıq elə bir şeydir ki, bunu məmurlar bilə bilməz. Yəni, tutmaqla heç əldə eləyə bilməyəcəklər. Mir Anar İspatzadı yazır, etiraz eləməkdənsə həkim piçinlə məşğul olsunlar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Digər regionlarda da dediyimiz kimi aksiyalar oldu. Həmin aksiyaların nəticələri nədir? Bundan az sonra danışacaq. İndi isə Prezidentin əmsi, akademik keçmiş millət vəkili Cəlal Əliyevin vəfat etməsi barədə və onun 90-cı illərdəki siyasi fəaliyyəti barədə politoloqlar nə deyir bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Akademik keçmiş millət vəkili Cəlal Əliyev yanvarın 31-də 88 yaşında vəfat eləyib. Cəlal Əliyev 1928-ci il iyunun 30-da Naxçıvanda anadan olub. Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutunun Təbiət Coğrafiya Fakültəsini, Azərbaycan Dövlət Universitetinin Biologiya Fakültəsini bitirib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin Yeni Azərbaycan Partiyası siyasi şurasının üzvü olub. 2014-cü ildə kənd təsərrüfatı sahəsində tədqiqatların nailiyyətlərinə görə Həsən bəy Zərdabi adına mükafata layiq görülüb. Cəlal Əliyev mərhum prezident Heydər Əliyevin qardaşı idi, indiki prezident İlham Əliyevin əmsi idi. İndi isə görək onun siyasi fəaliyyəti barədə politoloq Ərəstun Orucuğlu nə deyir Azadlıq Radiosuna.
Yeni Azərbaycan Partiyası siyasi şurasının üzvü idi. Yəni siyasi fəaliyyət başqa bir şeydir mənim təsəvvürümdə. Yəni siyasi fəaliyyət, o şəxsin siyasi fəaliyyəti haqqında danışmaq olar ki, o bir parlaq siyasi fiqur olsun ya cəmiyyətdə daim aktual olan bir siyasi fiqur olsun. Cəlal Əliyev Heydər Əliyevin qardaşı kimi aktual olub hər zaman. Negativ tanınıbdır, çünki düzdür, son illər İlham Əliyev hakimiyyəti gəldikdən sonra Cəlal Əliyev unudulmuşdu və yeri gəlmişkən hələ 2004-cü ilin ortalarında bəndəniz bu barədə proqnoz vermişdi də. Bir neçə ildən sonra Cəlal Əliyev adlı şəxs Azərbaycan cəmiyyətinin mütləq əksəriyyəti tanımayacaqsa buna təəccüblənmək lazım deyil. Yəni Cəlal Əliyev hakimiyyət piramidasının qurulmasında Heydər Əliyev dönəmində iştirak eləmiş çox mühüm şəxslərdən biri olubdu və həmin hakimiyyət yüksək təyinat alan şəxslərin böyük əksəriyyəti məhz Cəlal Əliyev vasitəsilə bunu əldə edirdi 90-cı illərin ortalarında Heydər Əliyev hakimiyyəti gəldikdən sonra əsasən 1994-2000-ci illər intervalında Cəlal Əliyev bu mənada çox önəmli figuruydu. Hər kəs deyək ki, hansısa vəzifəni almaq üçün iş növbədə gedirdi Cəlal Əliyevə çıxış axtarırdı onun vasitəsilə. Başqa deyim, Cəlal Əliyev elə bir fəaliyyətlə məşğul olmuyor deyim ki, bunun nəsə bir xüsusi fəaliyyəti olubdur. Bir, nəsə Azərbaycanın tarixində, insanların yaddaşında nə ilə qalacaq bir şəxs olur. Parlamentdə daim sensasyon çıxışlar eləyib, yəni kimlə təhqir eləmək mənasında, kobud sözlər işlətmək, ifadə eləmək mənasında, başqa nə, başqa heç bir şey. İdarəçilərin formatı dəyişdi. Cəlal Əliyev sözü keçməli olan şəxs olmadı və prosesdən kənarlaşdırıldı. Azərbaycanda ümumiyyətlə bir neçə alim, akademik var, parmaqla sayılır qədər ki, kimlərinsə elmə, inkişafa, Azərbaycan elminə tövbə verməyə söyləmək olar. Hər halda mənim təsəvvürümdə Cəlal Əliyev o şəxslərdən deyil.
Bunu politoloq Ərəstun Orucuğlu deyir, Cəlal Əliyevin siyasi fəaliyyəti barədə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. İndi isə Azərbaycan mediasında yayılan başqa bir xəbərə aydınlıq gətirək. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri vəzifəsindən kənarlaşdırıldığı deyilən Səməd Seyidov Azadlıq Radiosuna danışıb. Səməd Seyidovun yerinə təyin olunduğu bildirilən Vüsal Hüseynov da Azadlıq Radiosuna bu barədə Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verib. Əvvəlcə Vüsal Hüseynova qulaq asa, o deyir ki, yayılan xəbərlər əsassızdır. Son sesiyada sağlamlığında olan narahatlığına görə Səməd Seyidov iştirak edə bilməmişdi həmin sesiyada.
Yox, xanım, mənə deyir, fayda nümayəndə bu son sesiyada onun sağlamlığında olan narahatlığına görə o iştirak edə bilməmişdi. Mən ələ etmişdim bu sesiyada. Səməd Seyidov iştirak edə bilməmişdi.
Son sesiyada Səməd Seyidovu Vüsal Hüseynov əvəz eləyirdi, onun mavini. Səməd Seyidov həmin yayılan məlumatlarla bağlı Azadlıq Radiosuna nə deyir? Nümayəndə heyətinin rəhbəri vəzifəsində qalırmı?
Bu tamamilə yanlış bir məlumatdır və sözün açığı bilmirəm hardan bu qaynaqlanır. Ancaq hər bir halda baş gəlməz bir məsələ deyil. Qətdə isə tamamilə düzgün bir məsələ deyil. Leytar sesiyasının səhətindən bağlı iştirak edə bilməmişəm. Mənim mavinim Rüsal Məllim iştirak edib, ancaq nümayəndə heyətinin işinin təşkil olunmasına, gedişinin nəzarətinin və s. məsələlərin hamısına bizə mi məruzənin qəbul olunmamasının mən öz aləmində əsas sədədini Minsk qrupunun bu müzakirələrdən əvvəl bəyanatından bağlıyım. Deyirəm ki, təəssüflər olsun Minsk qrupu münaqişəni özəlləşdirmək cəhdini və tək başına həll etmək cəhdini ortaya qoyur. Bu öz-özlüyündə tamamilə düşkün deyil. Ona görə ki, müzakirə bir nə qədər çox beynəlxalq təşkilatlarda açıq şəkildə müzakirə olunsa, bir o qədər bu münaqişənin həll olunması istiqamətində hansı reallaşdırılar atıla bilər. Amma hər bir halda bizim üçün bu keçirilmiş sessiya çox normal, yaxşı nəticələrlə yekunlaşmış bir sessiya olmuşdur. Düzdür, yenə bir təkrar edirəm, bu məruzə qəbul olunmadı. Ancaq bunun səbəbləri heç də o istəyən məqdudda deyil. Birincisi, konkret olaraq Avropa Şurasının sənədlərini götürsəniz, baxsanız, Avropa Şurasının baş katibinin Azərbaycanla bağlı hər hansı addımın atılması Azərbaycan hökumətinin və Azərbaycan hakimiyyətinin fikrinin öyrənilməsindən və qarşılıqlı söhbətlər və danışıqlar əsasında həyata keçirilməlidir. Bundan başqa hər hansısa bir addım atıla bilməz. Ona görə bir tərəfli hansısa nümayəndənin göndərilməsi, yoxlamanın göndərilməsi və demənə real görünmür. Əslində isə problem ciddi araşdırılmalıdır ki, cənab Yaglın yalnız Azərbaycanı hədəf seçir. Cənab Yaglın təşəbbüsü indiki öncə belə Avropada gedən proseslərə yönəlməlidir. Biz öz ölkəliklərimizi tam şəkildə yerinə getiririk və hesab etmirəm ki, burada hər hansı bir problem var.
Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov. Onunla müsahibənin tam mətninə Azadlıq Radiosunun internet saytından baxa bilərsiniz. İndi isə yanvardakı aksiyaların nəticələrinə keçirik. Yanvarın 12-si 13-ü Azərbaycanın birdən-birə 5 regionunda etiraz aksiyaları başlandı. Bu aksiyalardan demək olar ki, ən güclüsü Siyazəndəki idi. Daxili İşlər Nazirliyi 55 nəfərin Siyazən hadisələrinə görə 55 nəfərin saxlanması, bir neçə saxta həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi haqda o vaxt məlumat yaydı. İndi müxbirimiz həmin rayonların yerli hakimiyyət nümayəndələri, eləcə də yerli sakinlərlə onu araşdırmağa çalışıb ki, aksiyalardan sonra nəsə dəyişdi mi? Siyazan rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Təhminə Bəxtiyarova deyir ki, hazırda rayonda sakitlikdə tutulanlar da buraxılıb. Heç bir qiymət artımı yoxdur, unun qiyməti düşüb.
Qiymət artımı yoxdur. Unun qiyməti düşüb, çörəyin qiyməti cəhət üzərindən çıxışından sonra düşüb. Heç bir qiymət artımı yoxdur. Vaxtı-vaxtında dükkanlarda mərkəli keçirilir. Onlar heç kez qalmayır, amma buraxılıb yəni. Onu da yüzü dindirəm, onu da yüzü dindirəm, onu iş nəfər, amma üzərdə tutulur.
Siyazan rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Təhminə Bəxtiyarova onda deyir ki, rayonda iş yerlərinin açılması gözlənilir, ancaq hazırda bu barədə konkret heç nə deyə bilməz. Müxbirimiz yerli sakinlərdən də soruşub, Müsavat Partiyasının yerli təşkilatının sədri Mərdan Mehdili deyir ki, bahalaşmadan sonra vəki qiymətinə qayıdan ancaq un və yumurta oldu.
Qalanlar var, yumuşqalanlar var, yəni ki, bıraxılanlar var, çoxdur. Cahil kirasılanlar var, səhv eləmirəm sizə. Yəni ki, heç bir qarşılığı zadı yoxdur, yəni ki, bir gərginlik zadı solunmur. Onun qiyməti aşağı salındı o vaxt, yəni ki, bütün resmi qüzdə salınandı. Yəni, bir dənə onda yəni hiss olundu qalan. Yəni ki, başqa bir şeylərdə hiss olunmadı. Yəni ki, təbii ki, o yumurtada da, bir yumurtada bir də onda.
Aksiyalar keçirilən digər region Ağcabədi idi. Orada da deyirlər ki, dəyişiklik elə onun qiymətindədir. Rayon sakini Rəşid Nəcəfli deyir ki, az qala hər şey dekabr devalvasiyasından sonraki həddə qalıb, yəni ucuzlaşmayıb.
Həddən artıq, çox yüksək qiymətlər vardı, biraz yendi. Yenə də yəni, qiymətlərdə artıq var hamısı. Həmən işsiz ordusudur, əhalidir. İşlədilər, işlər yoxdur, sənan mərsəsiz adı məyyən olqaqlar, nə var, hamısı dayanır. Çox pis vəziyyətdir, işlədik, biyabırçı vəziyyətdir.
Yanvarda Axsuda da bahalaşma əleyhinə etirazlar keçirilmişdi.
Rayon sakini Elşən Məmmədov deyir ki, burada da dəyişən elə unun qiymətidir.
Aksiyadan sonra aksiya vaxtı un deməli 20-28 manat idi. İndi un aksiyada faktiki 24 manat. Aksiyadan sonra Salim Müslümov aksiya görüş keçirdi. Yalanına geçərkən bir şey açıqlar. 200 nəfəri çürək şeydə açıqlar yaxınlar. Başqa elə bir ciddi dəyişlik yoxdur.
Müxbirimiz Axsu, Füzuli, Lənkəran, Quba rayon icra hakimiyyətlərinin nümayəndələrinlə də danışıb, onlar bildirirlər ki, bu bölgələrdə prezidentin çıxışından sonra problemlərin həlli istiqamətində işlər görülür.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün idman xəbərlərinə keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Aksiyaların nəticəsi oldu mu? Gültəkin Qafarbəyli yazır, xalqın əksəriyyəti İlham Əliyevdən razıdır. Niyə bəzi müxalifətçilər xalqın adından danışırlar, anlamaq çətindir. Gültəkin Qafarbəyli onda yazır ki, Zaqatalada həbs olunanlar sosial şəbəkə fəalları deyil. James Azəri yazır. Gültəkin Qafarbəyli barədə o deyir, yapçıdır, ona görə belə yazır. Fərid Səfərov yazır, Gültəkin xanım, sənin evində bugün 5 manat varsa, demək xalq kefdədir, narahat olma, səhər o 5 manatını da qutaracaq, əbədi bir şey yoxdur. Cabbarlı Nurlan yazır, şəxsən mən də bu yaşayışdan narazıyam, nə müxalifətçi deyiləm, ya da dövlətə qarşı çıxıram, sadəcə bu hakimiyyət bu xalqın istəklərini nəzərə almalıdır və əməl eləməlidir, bəzilərinə aiddir. Cavablar çoxdur, imkan olsa onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə günün idman xəbərləri, hava proqnozu.
Azərbaycan millisinin üzvü Edi İsrafilov yeni kluba keçib İspaniya mətbuatının yazdığına görə müqavilə ilə Real Murcia məxsus olan 23 yaşlı oyunçu İspaniyanın 2-ci liqasında yarışan, mübarizə aparan Cordoba klubuna keçib Edi İsrafilovun fevralın 1-də tibbi müayinədən keçəcəyi və rəsmi müqavilə imzalayacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, Edi İsrafilov mövsümün ilk yarısında icarə əsasında La Liqada mübarizə aparan Eibarda çıxış eləyib. Türkiyə kubokunda isə futbol üzrə 8-1 finalın oyunları, 8-1 final mərhələsinin oyunları davam eləyir. Növbəti oyun günündə daha 5 görüş keçirilib. Nəticələrə əsasən, oyunun nəticələrinə əsasən Qalatasaray, Rizespor, Konyaspor, Beşiktaş və Amedspor 4-1 finala vəsiqə qazanıblar. John Terry mövsümün sonunda Chelsea-dən ayrılacaq. Britaniya mətbuatının yazdığına görə bu barədə onun özü, futbolçunun özü məlumat verib, hazırda Terry'nin 35 yaşı var. 14 yaşından Chelsea-də oynayan və hazırda komandanın kapitanı olan Terry həmçinin bildirib ki, İngiltərədən başqa yerdə oynamaq fikrində deyil. Chelsea-də qalmaq istərdim, ancaq klub rəhbərliyi fərqli qərar verdi. Yaxşı oyun nümayiş etdirirəm, hələ daha bir neçə il oynaya bilərəm. Heç bir futbolçu oynadığı klubdan üstün deyil. Chelsea-nin mənim əvəzimə yaxşı müdafiəçilər alacağına şübhəm yoxdur, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Terry Chelsea-də keçirdiyi oyunlarda 66 gol vurub. O Chelsea ilə 4 Premier Liqa, 5 Federasiya Kuboku, 3 Liqa Kuboku, bir dəfə isə Çempionlar Liqası və Avropa Liqasının Kubokunu qazanıb. Və sonda hava haqqında, fevralın 2-sində Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Şimal qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Abşeron yarımadasında gecə 4-7, gündüz 8-13 dərəcə isti, Bakıda gecə 5-7, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də havanın çiskinli olacağı, gün ərzində bəzi yerlərdə yağış, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, yüksək dağlıq ərazilərdə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 2-6 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Günün mövzusu ilə bağlı yenə Facebookda dinləyicilərimizin yazdıqlarından bəzilərini oxuyum. Samir İmanov yazır, Azərbaycanda iş yeri yoxdur. Üstəlik ixtisarlar olur. Sonra da insanlar etiraz eləyəndə adını terrorist, nə bilim, narkoman qoyurlar. Çingiz Bakinski yazır, Azərbaycan xalqı dözümlü xalqdır, dözər. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Adı nə qədər tanınsa da, Xatirələrim kitabını oxuyandan sonra ona naməlum qadın adını vermək olar. Təşi Qarabağda deyil, bütün Azərbaycanda məşhur Cavanşirlər nəslindən olsa da və hətta yalnız Azərbaycanda yox, bütün müsəlman şərqində adı saygı ilə anılan Mirzə Cəlilin xanımı sayılsa da. O yüzdən bu izə bilinən və bilinməyən Həmidə xanım adını verdik və Həmidə Cavanşirin rusca yazdığı xatirələrini dilimizə çevirən Mehriban Vəzir dinlədikcə bu radio dastana doğru ad seçdiyimizi düşündük. Beləliklə, bilinən və bilinməyən bir qadın Həmidə xanım dastanına başlayırıq. Mehriban xanım, xoş gördük sizi.
Xoş gördük, Sevda xanım.
Həmidə xanımın Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim kitabını təkrar tərcümə eləmək hardan ağlınıza gəldi? Fikrimcə 60-cı illərdə bu bir dəfə tərcümə olmuşdu.
Demək, Həmidə xanımın, baxın görün siz necə ifadə elədiniz, Həmidə xanımın Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim kitabı bu cür bizim cəmiyyətə təqdim olunub. Əslində belə deyil. Əslində belə deyil. Həmidə xanımın Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim adlı kitabı olmayıb. Həmidə xanımın xatirələrim kitabı əsərləri. Deməli 100 dəftər o bizim məktəbdə oxuduğumuz yadınızdadır 2 qəpilik dəftərdə yazılmış, 100 dəftərdə yazılmış demək xatirələrim olub. Rusça yazılı əsər və gedir Мои воспоминания və mən bunu xatirələrim deyə tərcümə eləmişəm. Məncə ən doğrusu budur. Təsəvvür eləyin, Həmidə xanım xatirələrimi Mircəfər Bağırovun sifarişi ilə yazıb. Amma Mircəfər Bağırovun sifarişindən də əvvəl Həmidə xanım atası haqqında xatirələr yazırdı. Əhməd bəy Cavanşir haqqında. Əhməd bəy Cavanşir Qarabağ xanlığı qurucusu Pənah xan, onun idarə etmədə olan oğlu əvvəlcə ilk illərdə Mehralı bəy və sonra İbrahim xan. Həmidə xanım Qarabağ xanlığının qurucusu olan Pənah xanın 4-cü qurşaq nəvəsidir.
Atam Əhməd bəy Cavanşir 1828-ci il martın 2-sində doğulmuşdur. Onun anası Məhəmməd bəy Cavanşirin doğma qardaşı Əsəd bəyin qızı Zöhrə xanım idi. Məhəmməd bəy Cavanşir isə Səməd bəyin babası idi. ...1862-ci ildə canişin Mikhail Nikolayeviçin Tiflisə gəlişi münasibəti ilə onu qarşılamaq üçün Qarabağın xan ailəsindən o sıradan nüfuzlu və mötəbər bəy ailələrindən Tiflisə nümayəndələr göndərmək lazım gəlir. Rus dilini bildiyi üçün atamı da bu mötəbərlərin sırasına dəvət edirlər. Xan qızı Xurşud Banu Natəvan belə özünü təqdim etmək üçün bu nümayəndə heyətinin içində canişinin pişvazına gedir. Yerli nümayəndələrin təqdimatında canişin nitq söyləyir və görüşünə gələnlərin hər birinə bir neçə sual verir. Ancaq atamdan başqa heç kim ona cavab verə bilmir. Canişin elə həmin vaxt atama inzibati orqanlarda xidmət etməyi təklif edir və onu Qafqaz Təbiəti Mühafizə İdarəsinin distansiya rəisi təyin edir. Düz 3 il sonra 1865-ci ildə isə atam Cəbrayıl qəzasının Vərəndə sahəsinə vəkil təyin olunur. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
Belə bir əsəri, təsəvvürün, Qarabağda xan ailəsindən, xanədəndən çıxmış, savadlı, ziyalı, yüksək təbəqədən olan bir qadın belə bir əsəri yazır və sonradan da o bilirsiniz ki, onun Həmidə xanımın birinci əri İbrahim bəy Davadtarov olub, Qarabağ bəylərindən də o da Bərdə bəydi. İbrahim bəy vəfat edib, polkovnik idi, Brestdə çalışmışdı, Qarsda çalışmışdı və Həmidə xanım onunla bir yerdə Avropada olanda özü yazdığı kimi həndəsə öyrənmişdi. Digər elmləri öyrənmişdi, çox mütaliə eləmişdi, dərin bir mütaliəsi var idi. İkinci izdivacı isə Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə nəyindi. Müzik Mircəfər Bağırovun sifarişi ilə yazılan bu əsər, belə deyək, yəni əsas sifariş və təhrik edici Mircəfər Bağırov oldu. Sonradan onun özünün göstərişi ilə üzərinə yasaq qoyuldu və 1967-ci ildə mərhum professor Abbas Samanov o əsərin kiçik bir hissəsini, Mirzə Cəlilə aid olan hissəsini çıxarıb, sərbəst tərcümə eləyib, biraz da dövrün ideologiyasına uyğunlaşdırıb. Məsələn, tutaq ki, Həmidə xanım yazır ki, biz türklər, Abbas Samanov onu dəyişir, biz Azərilər. Biz türkçə danışırdıq, o yazır, biz Azərcə danışırdıq. Bu kimi dövrün şərtlərinə uyğun olaraq yazıb, tərcümə eləyib, Azərbaycanca çap eləyib. Deyim sizə ki, ön sözündə isə Həmidə xanımı ciddi şəkildə tənqid eləyib ki, o öz zümrəsinin, yəni öz zümrəsini, yəni zadəgan ziyalı zümrəsinin tənqid eləyib, onun da bəzi fikirlərini tənqidə yanaşıb. Bu da düşünürəm ki, dövrün şərtləridir, amma Abbas Samanov çox mühüm bir iş görmüşdü və bu əsəri demək olar ki, Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdırmışdı. Abbas Samanovun kitabında yazır: Həmidə Məmməd Quluzadə, Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim. Mənim 400 səhifəlik bir kitab olaraq təqdim elədiyim əsərin adı belə gedir: Həmidə xanım Cavanşir, xatirələrim.
Atam Tiflisdə olarkən Mirzə Fətəli Axundzadə ilə tanış olmuş. Sonradan onunla məktublaşmağa başlamışdı. O da Axundzadə kimi yeni əlifbanın tərəfdarı idi. Həsən bəy Məlikov Zərdabə ilə də məktublaşırdı. Əkinçi qəzetinin bağlandığını eşidəndə çox məyus olmuşdu. O Azərbaycan qəzet və jurnallarının nəşrini cani dildən arzulayırdı. Əhməd bəy eyni zamanda Qafqaz və Novaya Abazrinya qəzetlərinin müxbiri idi. Uzun illərdən bəri bu mətbu orqanlarla əməkdaşlıq etmişdi. Yalnız son dövrlərdə bəzi şərtlər onu yazmamağa vadar etdi. Əhməd bəyin qələminin məhsullarından 1747-ci ildən 1805-ci ilə kimi Qarabağ xanlığının siyasi mövcudluğu haqqında əsərini qeyd etmək olar. Əsər Novaya Abazrinya qəzetində dərc olunmuş, sonralar isə ayrıca kitab halında çapdan çıxmışdı. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
Qaydaq ötən əsrin 30-cu illərinə. Kitab nə vaxt yazıldı? Necə yazıldı?
Hər dönəmdən əvvəl çox dönəmlər var və hər dönəmin sirri onun əvvəlki dönəmindədir. Təsəvvür edin ki, hələ Sovet hökuməti qurulmamış, Cümhuriyyət də qurulmamış Mircəfər Bağırov Qarabağda yol kəsənliyi edirmiş. Quldur dəstəsi var imiş. Ümumiyyətlə, Qarabağ biraz zəngin ərazi olduğundan digər tərəflərdən də gəlirmişlər burada quldurluq eləməyə və bilirsiniz, o nüfuz quldur dəstələrinin nüfuz dairəsi olurdu. Buranı mən yağmalayacağam, oranı sən yağmalayacaqsan. Bu quldur dəstələrinin arasında savaş olur. Mircəfərin dəstəsini sıxıb çıxardırlar, məhv edirlər. Bir neçə nəfər, 5-6 nəfər bir kahada gizlənir. Həmin günlərdə Mircəfər Həmidə xanımın üstünə bir adam göndərir. Deyir ki, bəs göydə Allah yer desən, bizə kömək ol. Sən mənə kömək olsan, mən sağ qalacağam, məni buradan çıxart. Həmidə xanımın da evi bilirsiniz nə idi? Bir karvansara. Yəni, özü də yazır, o tərəfə gedən, bu tərəfə gedən, hökumətdən olan qonaqlar, qohumlardan olan qonaqlar, ictimaiyyətçilər, hər kəs onun evinə gəldi. Tiflisdən gələnlər, Naxçıvandan gələnlər, hər kəs onun evinə gəlir. Bu zaman da Həmidə xanımın hökumətdən qonaqları varmış, Tiflisdən qonaqları varmış və o öz nökərini qoşur. Bu adamlara, yəni Mircəfərə və onun başında olan 5-6 adama göndərir bir qohumunun evinə, Qarabağın məşhur Ağdamın Abdal Gülablı kəndinə, oranın bir bəyinə, sonradan onun övladları Mirzəyev familiyasını daşıyırlar, amma o ailə Mirzalı oğulları kimi tanınır orada, tanınırmış vaxtı ilə. Onun evində bir ay qalır, yeyir, içir, yatır, dincəlir, sağalır, cibinə pul qoyurlar, heybəsinə çörək qoyurlar, yola salırlar gizli yollarla Bakıya. Və illər keçir, o artıq Azərbaycan SSR-in rəhbəridir. Demək olar ki, prezident də şahdır və Həmidə xanıma sifariş verir.
Həmidə xanım yada düşür belə çıxır.
Həmidə xanım heç vaxt onun
bağlılığı olubmu yoxsa?
Məsələn, Həmidə xanımın xatirələrində belə bir şey var, rast gələcək oxucu. Artıq Sovet hökuməti qurulmuşdu. Yazır: Mircəfər Bağırov Qarabağa gəlmişdi. O mənim də görüşümə gəldi. Həmidə xanım Kəhrizlidə yaşayırdı. İndi Ağcabədinin bir kəndidir Kəhrizli. O mənim də görüşümə gəldi. Yəni Mircəfər onun yaxşılığını heç vaxt unutmurdu. Ölümdən qurtarmışdı. Mircəfər görün Qarabağda o qədər bəy kişilər var. Amma Mircəfər Həmidə xanıma bir qadına müraciət eləmişdi sağ qalmaq üçün. Çünki o bilirdi Həmidə xanım kimdir. Həmidə xanımın atasını, mərifətini, marifini, qanacağını o tanıyırdı. Ona görə də ona müraciət eləmişdi və onu sağ saxlamışdı. Mircəfər bunu unutmurdu. Və məhz indi 30-cu illərdir, ölən ölüb qalan qalıb, güllələyirlər, öldürürlər, represiyasını eləyir Bolşevik hökuməti. İndi Mir Cəfərə nə lazımdır? Artıq bəlkə də onu tanıyanlar, onun quldurluğunu bilənlərin hər kəsisi güllələtdirib. İndi Həmidə xanım kimi bir ziyalının, zadəgan ziyalı zümrənin böyük təmsilçisinin sanki ondan ikinci dəfə həyat istəyir. Fikir verirsinizmi? Bir dəfə ölməmək üçün əlini uzatdı. İkinci dəfə nə istəyir? İkinci dəfə deyir ki, mənim Bolşevik fəaliyyətimdən yaz. Bundan ötürü Həmidə xanıma 2 il dövlət maşını ayrılır. Təsəvvürün 30-cu illərdə Emadin o vaxt məşhur bir maşın olub, maaş ayrılır. Kremlovski payok deyilən ərzaq payı ayrılır və bu qonorarlar vəd olunur, nəşrlər dəstliklərə salınacaq. Təsəvvürün də bir inqilabi fəaliyyəti haqqında Mir Cəfər Bağırovun artıq ideologiyada özünü təmsil etmək istəyir. Bir dəfə onu ölümdən qurtaran Həmidə xanım ikinci dəfə nə cavab verir? Halbuki ikinci dəfə Həmidə xanım üçün çox təhlükəli idi. 36-cı il idi. Repressiyaların ən dəhşətli vaxtı idi. Həmidə xanım deyir ki, mən görmədiklərimi yaza bilmərəm. Bu ziyalı və hakimiyyət, ziyalı və hökmdar arasında olan dərin bir uçurumdur və hər zaman ziyalı və hökmdar, bilirsiniz ki, problemi var, bugün də var. Təsəvvür edin, belə bir şərtlər altında, 30-cu illərin şərtləri altında Həmidə xanım bir qadın, görün onun şəxsiyyətinin böyüklüyünə bax, o cavab verdi. Mən görmədiklərimi yaza bilmərəm. Bugün Azərbaycan ziyalısı bunu demək üçün, bu sözü dərk edib ictimaiyyətə çatdırmaq üçün mövcud olmalıdır. Ziyallıq budur.
Bax, görmədiyini yaza bilməyən Həmidə xanım gördüklərindən nələr yazdı?
Bu kitabın ön sözündə Ədalət Tahirzadənin ön sözü də var. Mənim ön sözüm olduğu kimi onun da ön sözü var. Bu sizin bu sualınıza orada cavab verilib. Təsəvvür eləyin, Ədalət Tahirzadə bilirsiniz ki, bu 20-ci, 30-cu illərin araşdırmacısıdır. Çox gözəl bilir. Mən deyərdim ki, 5 nəfər o sahə üzrə mütəxəssisdən biridir. Çox sayğı duyuram həm şəxsiyyətinə, həm fəaliyyətinə. Təsəvvür eləyin ki, bu adam heyrət elədi oxuyanda ki, bu qadın qurd ilə ürəyi yemişdi. Nə idi? Bu şeyləri necə yazmaq olar? Özündən deyən kişilər boyunlarına almırdılar ki, mən Nuru Paşa ilə ümumiyyətlə rastlaşmışam. Mən Cəmil Cahid Paşanı qarşılamışam. Mən ona evimdə ziyafət vermişəm. Nuru Paşa 3 gün mənim evimdə qalıb. Mən bu işləri görmüşəm. Mənim bu qədər nökərim qulluqçum olub. Araşdırdığı üçün deyir ki, ümumiyyətlə heç kim bu şeyləri boynuna almırdı ki, onların izahatları var bu gündə arxivdə, KQB-də. Ki, heç kim boynuna almırdı ki, mən heç nə bəy olmuşam, nə mülkiyyətim olub, nə torpağım olub, nə filan kətirçisi görmüşəm. Yəni həyatları təhdid altında idi. Ona görə inkar edirdilər. Həmidə xanım 30-cu ildə yazırdı. Nuru Paşa belə gəldi, Cəmil Cahid Paşa belə getdi. Mən filan kəslə ermənilərlə, azərbaycanlıları, türkləri barışdırmaq üçün belə getdim. Filan işlərlə gördüm, filan işlərlə bütün deməli cümhuriyyətin komissarları ilə olan münasibətlərini yazır. Necə cümhuriyyət hökumətindən Şuşaya məktub gəldi ki, onun millət vəkili deputat olmağı üçün xahiş elədilər. Nə bilim kimlər ona pul göndərirdi kasıb əhaliyə paylamaq üçün Hacı Zeynalabdin Tağıyevdən belə. Yəni hər şeyi elə yazılır ki, yəni heyrət doğurur.
Təqribən mayın ortalarında Mirzə Cəlil adəti üzrə Ağdama getdi. Axşamçağı isə evə tanımadığımız bir gənclə qayıtdı. Sən demə bu Nuru Paşa imiş. Mirzə Cəlil onunla Ağdamda tanış olmuşdu. Sözarası Paşa ona demişdi ki, 2 aydır istirahət görmür, çox yorğundu. Paşa çox istəyirmiş ki, haradasa biraz dincəlsin. Belə də Mirzə Cəlil Paşanı kəndə dincəlməyə dəvət edir və onlar birlikdə gəlirlər. Nuru Paşa gənc, yaraşıqlı bir adam idi. Bizim evdə cəmi 2 gün qaldı. Sonra yola çıxmağa hazırlandı. Həmin ərəfədə bizdən xahiş etdi ki, portretlərimizi çəkməyə izin verək. Məlum oldu ki, o həm də rəssammış. O əvvəlcə mənim portretimi çəkdi. Sonra böyük çətinliklə Mirzə Cəlili dilə tutub oturtduq ki, rəsm üçün poza versin. Rəssam onu mənimlə yanaşı oturmuş halda elə bu cür də qələmi almışdı. Nuru Paşa rəsimlərin altından imza atıb tarix qoydu və bizə verdi. Sonra bizimlə vidalaşıb yola çıxdı. Mirzə Cəlil onu Ağdama qədər ötürdü. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
mən görmədiklərimi yaza bilmərəm. Azərbaycanın baş komünistinə, xalq arasında Mir Qəzəb kimi tanınmış Mir Cəfər Bağırova ünvanlanmış bu sözlər kiməsə qəhrəmanlıq örnəyi kimi görünə bilər. Ancaq Həmidə xanım Cavanşirə görə bu adi davranış idi. Həqiqət və ləyaqətə önəm verən hər kəs məsələ davranmalı idi. Yalanla iç-içə, həm də ləyaqətsiz bir yaşamın ölümdən nə fərqi olacaqdı ki? Həmidə Cavanşirin xatirələri məsələndən qaynaqlanan yaşam hekayəsini yazıcı publisist Mehriban Vəzir anladır.
Mehriban xanım, kitabı özünüz tərcümə elədiniz. Rus dilində.
Bəli, rusca yazılıb. Dediyim kimi...
Çətin olmadı.
3000 səhifə, 3000 bizim bildiyimiz o ağ qrankalar. Onun texniki tərəfi son dərəcə çətin idi, illər çəkdi. Onu əl yazmaları institutunun arxivindən çıxarmaq, sonra onu kağız şəklinə salmaq, kağız şəklindən sonra əvvəlcə film şəklinə salmaq, lentə köçürdülər, bilirsiniz ki, oradan xeriks eləmək olmaz. Biraz uzun çəkdi, sonra tərcüməsində də mən də xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, mənim elədiyim tərcümədə də, Abbas Amanovun elədiyi tərcümə kimi, biraz sərbəstlik var. Məsələn, Həmidə xanımın rusçası maraqlı bir rusçadır.
Soruşmaq istəyirdim, necə rusçadır?
Bilirsiniz necə rusçadır? Məsələn, bir şey qeyd edeyim ki, Mirzə Cəlilin rusçası mütəxəssislərin dediyinə görə daha kamildir. Çünki onun rəsmi bir təhsili var idi, o Qori seminariyasını bitirmişdi və s. Həmidə xanım isə rusçanı yazmağı, oxumağı, elmi ümumiyyətlə evdə öyrənmişdi. Atasından almışdı o təhsili. Müəyyən problemlərə rast gəlirdik. Təbii ki, məsələn, bir də görürsünüz ki, bir cümlə bir abzat, bir vərəq təşkil edirdi. Bu kimi olurdu. Yəni, biz orada artıq cümlələrin bölünməsində, yerləşdirməsində, ifadələrin daha doğal, daha regiona uyğun olmasında və eyni zamanda ədəbi yükünü qorumasında bəzi cəhdlər eləməyə çalışırdıq.
Nəhayət söz söhbət dolaşdı ki, türklər gəlirlər. Türklər ölkədə nizam intizam yaratmaq və Şuşa yolunu açmaq üçün gəlirdilər. Hər kəs türklərin gəlişini gözləyir və Şuşada böyük pişvaz tədbirləri görülürdü. Şəhər bəzədilmiş, qala qapılarına girəcəyində bir neçə zəfər tağı düzəldilmişdi. Bu zəfər tağlarının birini Şuşa qadınlar adından mən uşatmışdım. Ağ kəlağayı üzərində tikmə naxışla hilal və ulduz salmış və türkcə belə bir şüar yazmışdıq. Gün gələcək, həqiqət günəşi doğacaq, əsarətdə qalan Ana Şərq istiqlal qazanacaq. Şəhərə birinci olaraq Cəmil Cahid Paşa avtomobildə daxil oldu. Erməni ziyalıları Türk Paşanın şərəfinə ziyafət təşkil etdilər. Bu ziyafətə müsəlman səmtinin də ziyalıları dəvət olmuşdu. Biz də orada idik. Ziyafət çox canlı keçdi. Paşa son dərəcə razı qalmışdı. Yer gəlmişkən deyim ki, Cəmil Cahid Paşa dəvətimizlə bizə də qonaq gəldi. O, əlbəttə Mirzə Cəlil və onun Molla Nəsrəddin məcməsi haqqında qabaqcadan eşitmişdi. Paşanın əhvalından görünürdü ki, Mirzə Cəlillə tanışlıqdan çox məmnundu. Onlar uzun-uzadı söhbət etdilər. Paşa mənə dedi ki, Türkiyədə hələ çadrasını atmış qadın yoxdur. O, bizə baxıb təəccüblənir və bizim gələcəyimizin parlaq olacağından danışırdı. Masa arxasında mənim mərhum qızım Mina və Mirzə Cəlilin qızı Münəvvər oturmuşdular. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
Bəs tərcümə prosesində sizi daha çox sarsıdan, heyrətləndirən, yerlər oldu mu?
Çox heyrətləndirici oldu mənim üçün. Məsələn, bir var idi mənim evdən, ailədən bildiyim bir Həmidə xanım, böyük bir qadın bu qədər. Bir var idi orada Abbas Samanovun təqdimatında olan Həmidə xanım. Bir də özünün bütövlükdə bu əsərdə, üstündə bu 80 illik yasa olmuş. Yəni, orada Həmidə xanıma nəyə heyrətlənirəm? Həmidə xanım son dərəcə beynəlimli əlçidir. Dünya vətəndaşıdır, bəşəridir. Bütün təsəvvür edin ki, epidemiya var, qıtlıq var. Erməni kəndinə də yardım edir, Azərbaycan kəndinə də. Yəni, bir insandır, millət yoxdur. Və eyni zamanda Həmidə xanım millətçidir. Təsəvvür edin, Həmidə xanım gedir öz qızı Tiflisdə qızlar institutunda oxuyur. Orada görür ki, bütün millətlərdən olan qızların ana dili, doğma mədəniyyəti haqqında müəllimi var. Amma Azərbaycanların yoxdur. O Şeyxülislamdan görüşür, haralara yol açır, nə bilim, həmin o institutun direktoru ilə danışıqlar aparır, illərlə danışıqlar aparır, ora müəllim təyin elətdirir. Amma necə, Sevda xanım?
Necə?
Öz hesabına.
Öz hesabına.
Bir şərtlə razılaşdılar ki, maaşını sən verəcəksən. O da boynuna götürür onu. Daha doğrusu deyirlər ona ki, bizim maaşımız, pulumuz yoxdur. Müəllimə maaş verməyə, o deyir, mənim maaşını verərəm. 1907-ci ildən 1917-ci ilə qədər Təsəvvür edin ki, həmin müəllimə 10 il müddətində ayda 30 manat, oruz pulu, qızıl pul nə deməkdir bilirsiniz? Müəllimə maaş bir müddət Şaxdaxtinski olur, sonra Poladzadə olur, sonra bir ara müxtəlif dəyişir o müəllimlər. Həmidə xanım cibindən maaş ödəyir müəllimə ki, Azərbaycanlı qızları öz milli mədəniyyətləri haqqında məlumatlı olsunlar və öz dillərində yazıb oxumağı bacarsınlar.
Qaydaq yenə 30-cu illərə bayaq dediyim kimi. Necə yaşadı Həmidə xanım Mirzə Cəlilin ölümündən sonra? Həyatını necə başa vurdu?
Həmidə xanım, bilirsiniz ki, 20-ci ilə qədər, Bolşeviklər gələnə qədər çox zənginlik içində yaşayıb. Bu zənginlik havaya gəlməyib. Həmidə xanım böyük bir təsərrüfat idarə edib. O təsərrüfatını idarə eləməklə qazanıb. Özü qazanıb və özü də yaşayıb, yaxşı yaşayıb. 20-ci illərdən sonra artıq getdilər Təbrizə və qayıtdılar. Nərimanov teleqram vurdu, komissarlar teleqram vurdu. Bunlar qayıtdılar Bakıya. Çox çətinliklərə düşdülər. Demək olar ki, Mirzə Cəlili, Bolşevik hökuməti, Nərimanov dünyasını dəyişəndən, Moskvaya gedəndən sonra ümumiyyətlə Mirzə Cəlili saymadılar. Yoxsul vəziyyətdə yaşadılar. Hətta Mirzə Cəlil özünə bir misal deyim, nazik bir palto alıbmış ki, onu yazda geyinsin. Həmidə xanım yazdı ki, onun ömrünün axırına qədər ən sərt soyuqda da o paltonu geyinməli oldu.
Mirzə Cəlil hər zaman deyirdi ki, uşaqları yaxşı yedirmək lazımdır, yoxsa xəstələnib məhv olarlar. Ancaq güclü qidaya pulu çatmırdı. Ona görə də həyəcanlanır, əzab çəkir, əsəbi və gərgin olurdu. Kiməsə ağız açmağa isə üzü gəlmir, utanırdı. Ürəyində ağır götür qoy edir, daim fikir çəkir, ona yetərincə qiymət verilmədiyinə çox üzülürdü.
Çətinliklər içərisində, amma Həmidə xanımın özünün bir qaydaları var idi. Bütün çətinliklər olsa belə Həmidə xanımın evində həmişə xidmətçi var idi. Həmidə xanımın xörəyini bişirirdilər, Həmidə xanımın paltarlarını yuyurdular. Yəni o başqa cür yaşaya bilmirdi. Sanki mümkün olmayan işlər var da bizim üçün. Məsələn tutaq ki, Həmidə xanım əgər bazarlığa bir pul ayırırsa, evin idarəs büdcəsi onun tərkibində vacib olaraq eyni zamanda xidmətçinin pulu var. Bu şəkildə yaşadı, bir xanım olaraq yaşadı. Məsələn Bina xanım Davatarova, Allah ona rəhmət eləsin, bizim professor, onun nəvəsi görkəmli bir alimimiz idi. O danışırdı ki, Həmidə xanım öz dəsmalından başqa hələ heç nə yumamışdı. Yəni, o havanı, o aristokrat, zadəgən ziyalı havanı o davam elətdirdi. Amma çətinliklər içərisində...
...1931-ci ilin dekabrında havalar çox sərt keçirdi. Odunumuz yox idi. Mirzə Cəlil bir gecə mənim bütün etirazlarıma baxmayaraq... ...evi isitmək üçün bir çox əl yazmalarını sobaya atıb yandırdı.
Mən sizə bir şey də deyim. Həmidə xanım çox zəngin olaraq... ...ən kasıb olduğu şəraitdə də çıxış yolu tapırdı. Baxın, belə bir məqam var orada. 26-cı ildə Həmidə xanımın oğlunu, Mithəti, sevimli oğlunu... ...sonradan ki, o vərəm oldu, dünyasını dəyişdi. Onu demək, məcburi olaraq yəni göndərirlər. Tutaq ki, bax, biz də BAM-a göndərdər, Severstroy, Sibirə işləməyə göndərirlər. Mirzə Cəlil başını itirir ki, uşağın isti paltarı yoxdur. Təsəvvür, Mirzə Cəlil, məsələn, hər şəraitdə çıxış yolu tapa bilmirdi. Bir ədib idi, bir mütəfəkkir idi, onun öz dünyası var idi. Həmidə xanım... Tez teleqram vurur Həmidə xanıma, Həmidə xanım Şuşadan gəlir və Həmidə xanım neynir? Pul yoxdur paltar almağa, isti paltar almağa və Həmidə xanım evdəki adyalları, xidmətçinin köməyi ilə bir yerdə evdəki adyalları Mithətin paltarının altına sırayır. Və təsəvvürün, gəlin, bu cür vəziyyətdən sonra da gənə gedir, Mithət orada soyuqlayır və vərəm olur. Həmidə xanım hər vəziyyətdən çıxış yolu tapırdı və Həmidə xanım kasıbçılıq yaşayır, Həmidə xanım böyük qızını itirir, qızı intihar eləyir, Həmidə xanım Mithəti itirir, 26 yaşında oğlu vərəmdən ölür. Həmidə xanımın bu 400 səhifəlik kitabında siz bir cümlə sızıltı tapa bilməyəcəksiniz. Bu qədər çətinliklər, bu qədər müsibətlər yaşayan, dövləti görən, varı görən, yoxsulluğu görən, hər bir şeyi görən adam, hər vəziyyətdə eyni emosiyadadır. O sızıldamır. O ağlamır. Daha çox ağlayanlara yardım edir. Hər şəraitində, müsibət içində müsibəti olana yardım edir. Müsibəti olana dəstək verir. Bunun şuuru, Sevda xanım, bizim bildiyimiz qadın şuuru deyil. Və hətta mənim özümün də o şuura daxil olduğum bir qadının şuuru deyil. Bu çox bəşəri, bəli, bu çox bəşəri, ictimai bir şuurdur. Bu vətəndaş şuurudur. Təsəvvür edin, onun oğlu deyir ki, ay ana, mənim ayaqqabım cırılıb, mənə dərsə gedəcəm, mənə ayaqqabı lazımdır. Həmidə xanım deyir ki, sən darıxma, biraz gözdə, Molla Nəsrəddinin işlərini qaydasına qoyum, sən ayaqqabı alacaq. Baxın, bu qəribə bir insandır. Bu şuur ümumiyyətlə təbliğ olunmalıdır, araşdırılmalıdır, öyrənilməlidir. Bu Azərbaycan qadınıdır. İlk konfransda, beynəlxalq konfransda çıxış eləmiş Azərbaycan ilk qadındır, yəni. İlk təşkilat planlama işində, Azərbaycanda xeyriyyə cəmiyyətinin yaranmasında, təşkilatlanma prosesində iştirak eləmiş, yox, yaratmış, xeyriyyə cəmiyyəti yaratdı bu qadın. Bir-bir qapı-qapı düşüb, təsəvvür edin, o yazır ki, pul toplamaq məsələsi olanda hamı boyun qaçırırdı. Pul istəmək çətindir xeyriyyə cəmiyyətinə. Məcbur olurdum, deyir, mən gedim. Bir nəfərin də adını çəkir, ondan mən gedim. Yəni, işin ən çətinini boynuna götürən, ən öndə, ən belə proqressiv düşüncəli, fövqəladə bir qadındır. Mən ona heyranam.
...1908-ci ilin qışı idi. Artistlər cəmiyyətinin zalında kişi və qadın xeyriyyə cəmiyyətləri bir yerdə xeyriyyə məqsədi ilə böyük bal təşkil etdik. Əvvəlcədən şəhərin bütün görkəmli ictimai xadimlərinə və tanınmış adamlarına dəvətnamələr paylandı. Bakıdan Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1000 manat göndərmişdi. Varuntsovun zövcəsi bala gəlib bir neçə 100 manat bəxşiş etdi. Biz şəhərdən lotereya üçün çoxlu əşya, pal-paltar topladıq. Bu, müsəlman ziyalı xanımlar tərəfindən təşkil edilmiş ilk bal idi. Gələnlər həddən artıq çox idi. Başqa şəhərlərdən gənclər də qatılmışdılar. Hətta Mirzə Cəlil ziyafət kostyumu geyinib bizimlə bala gəldi. Adətən o, bu kimi bal, ziyafət və tədbirlərdə qətiyyən iştirak etməzdi. Bu ilk balımız çox uğurla keçdi. 10.000 manata dək pul yığıldı. Əmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabının Azərbaycan dilində tam nəşrə çapdan çıxdı. Rusça yazılan həmin əsəri dilimizə çevirən yazıcı publisist Mehriban Vəzir bu kübar və ziyalı qadının həyat hekayəsini anladır.
Həmidə xanım Mircəfər Bağırova dediyini dedi.
Oğlu Müzəffər mühəndis idi, böyük oğlu Müzəffər Davadarov. Onu işdən çıxartdılar. O evin yeganə çörək gətirəni idi. Və evdə mənə danışırdılar, mən onu yazmışam. Deyirlər, Həmidə xanım hər axşam pəncərədən dayanıb bayıra baxırdı sakitcə, bir kəlmə demədən və fikirləşirdi, görəsən bu axşam uşaqlar evə qayıdacaqlarmı? Həmidə xanım çox əzablı bir həyat yaşadı, çox təhdid altında yaşadı, qorxu altında, çox çətinliklər, yəni heç kim istəmir bir evdə, təsəvvür edin. Amma Həmidə xanım üçün ehtiyaclarından, həyatdan, nə bilim, hər şeydən qiymətli bir dəyər vardı, şərəf görmədiklərini yazmadı. Baxın, Haşim bəy Vəzirovun sizin bildiyiniz, yəni bizim hamımızın sevdiyimiz o böyük insan deyirdi, yazar gərək qələmi mürəkkəbə deyil, vicdanına batırıb yazsın. Həmidə xanım bu əsəri, bu xatirələrimi vicdanına batırıb yazmışdı. Bir kəlmə, 600 ola bilər tarixi faktlarda nələrsə biraz başqa cür olsun, amma vicdan tələb eləyən məsələlərdə Həmidə xanım vicdanı ilə yazdı və sonrakində altını çəkdi, amma geri durmadı.
Dekabrın 30-da axşam uşaqlardan heç bir evdə deyildi. Mirzə Cəlil öz yatağında uzanıb dincəlir, mən isə yemək otağında tikiş tikirdim. Bir az sonra o yerindən durdu, yuyundu, Mithətin otağına keçib kamançasını götürdü. Yenə öz otağına qayıdıb köklədi və çalmağa başladı. Elə güzel çalırdı ki, əlimdəki işi saxlayıb qulaq asmağa başladım. Çaldığı havanın xatiməsi xüsusilə gözəl, yanıqlı və təsirli oldu. Gözlərim doldu. Mirzə Cəlil çalısını bitirdikdən sonra kamançanı qaytarıb üsulluca əvvəlki yerinə qoydu. Bu onun son çalğısı.
Neçinci ildə dünyasına dəyişdi?
55-ci ildə. Həmidə xanım uzun bir ömür yaşadı, uzun bir ömrü çox xanım bizim anladığımız o xanım deyilən bir şey var, söz var, dəyər var. Mən elə gəlir ki, məhz bugün çox dəyərlərimizin aşılandığı bir dövrdə bu insanları öyrənmək bizim faydamızadır.
Mirba xanım, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Aylardır gözləyirəm ki, bu kitab çıxsın. Çoxdan xəbərim var, təbii ki.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Dəvət elədiniz və mən də ürəyimi biraz boşaltdım. Sağ olun.
Sağ olun.
Bilinən və bilinməyən qadın Həmidə xanım dastanı burada sona yetdi. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabının Azərbaycan dilində tam nəşrinin çapdan çıxmasına həsr etdiyimiz bu proqrama qatqılarına görə yazıcı publisist Mehriban Vəzirə bir daha təşəkkürlərimizi bildiririk. Proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli, səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və aparıcısı mən Sevda İsmaillı sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.